Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kawan, gimana kabarnya? Semoga senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hadir kembali di ruang dengar kamu, tetaplah berharap. Salah satu program unggulan dari podcast channel Kulminasi di season kedua ini. Dan tentunya program-program yang lain akan segera menyusul ke ruang dengar kamu. Sebagai pembuka di season kedua ini, tentunya tetaplah berharap akan membahas hal-hal seputar keseharian yang bisa memberikan semangat lebih buat kita semua untuk bisa menjadi lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Nah, masih ingat dengan jingle ini? Selama season kedua, jingle ini akan menemani program Tetaplah Berharap edisi pagi ya. Maksudnya gimana edisi pagi? Nah, kalau yang baru dengerin podcast channel Kulminasi, ceritanya program Tetaplah Berharap ini di launching ada episode pagi, ada episode malam. Kalau episode pagi tentunya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang memberikan kita semangat. Nah, kalau untuk episode malam, ya, kita sedang berbicara atau berbincang seputar muhasabah diri. Dan di episode pertama ini kita akan berbincang tentang meraih amalan yang terbaik. Ceritanya kawan, setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 24 jam waktu, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, dan setiap orang pasti memiliki waktu yang sama, 24 jam, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Nah, namun bagaimana cara menghabiskan waktu 24 jam itu, tentu itu adalah pilihan kita. Tentu setiap orang akan berbeda-beda dalam menyikapinya, setiap orang akan berbeda-beda dalam menggunakan waktu 24 jam yang Allah berikan untuk manusia, untuk hambanya. Walaupun beda-beda, tapi jujur saja nih, kalau kita mau jujur sih ya, tentu kita mengharapkan untuk bisa memperoleh atau mendapatkan hal yang terbaik setiap harinya. Ya, paling tidak kalau kita nggak mendapatkan yang terbaik, kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dibandingkan hari kemarin. Maka untuk itu kita perlu tahu gimana sih caranya agar seluruh amal soleh yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari dapat berbuah manis untuk kita. Jangan sampai niatnya baik tapi ternyata justru amal yang kita kerjakan malah sia-sia. Wow, kenapa bisa sia-sia? Ya karena gak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita akan ngobrolin seputar gimana sih agar amalan kita menjadi amalan yang terbaik dan bisa memenuhi syarat untuk paling tidak ya walaupun menerima sebuah amal soleh atau enggak itu kan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita memenuhi kriterianya dulu, memenuhi syarat-syaratnya dulu. Seperti apa dan gimana caranya supaya amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau memenuhi syarat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kemana-mana, tetaplah berharap.
Thank you.
masih dalam program Tetaplah Berharap di podcast channel Kulminasi. Wah, ngomong-ngomong musiknya kenapa bisa ngerok begitu ya? Ya biar lebih bersemangat lagi, biar menambah keceriaan kita gitu. Karena pagi hari kan. Tapi kalau mau didengerin malam juga gak apa-apa sih. Tapi kalau gak bisa tidur ya resiko ditanggung pendengar. Baik kawan, kita akan ngobrolin soal amal yang terbaik. Ngobrolin apa ya, Kalau bahasa kerennya, bahasa Arabnya, nah itu adalah ihsanul amal, amal yang terbaik. Jadi ihsan itu artinya baik, sedangkan amal artinya perbuatan. Jadi ihsanul amal adalah perbuatan yang terbaik, perbuatan yang baik. Nah lalu apa hubungannya dengan aktivitas kita sehari-hari? Ya tentulah ada hubungannya kan kawan. Kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menciptakan kita dengan begitu istimewanya dan memberikan kita karunia berupa akal, yang akal ini ternyata adalah sebuah potensi bagi manusia untuk bisa membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, salah satunya nih, kenapa kok manusia itu istimewa dengan adanya akal? Contoh, di depan kamu saat ini mungkin ada binatang kesayangan kamu, binatang peliharaan. Mungkin kucing, apalagi ya, ikan, apalagi iguana, ular mungkin. Atau apalah ya, yang penting itu binatang. Ada kuda, ada sapi, ada kambing, boleh lah ya. Nah, gimana ceritanya seandainya binatang kesayangan kamu itu lagi lapar, lagi pengen makan, kemudian kamu kasih koin emas 1 dinar. Nah, kira-kira apa yang dia lakukan dengan koin emas itu? Yap, betul sekali. Koin itu akan dia makan langsung. Ya, walaupun kalau nggak bisa makan, paling nggak langsung dimasukkan ke dalam mulutnya ya. Kemudian setelah tahu gak bisa dikunyah, gak bisa dimakan, akhirnya apa yang terjadi dengan koin itu? Pastilah dimuntahkan kembali. Nah, dan dia akan mencari makanan yang sebenarnya. Lalu gimana dengan manusia? Ketika ada orang yang lagi lapar, duduk di depan kamu, kemudian kamu bilang, waduh, sekarang saya gak punya makanan nih, yang saya punya cuma koin dinar aja. Nah, kemudian kamu kasih koin dinar itu sama orang yang ada di depan kamu. Apa yang dia lakukan? Bakal dimakan? No, nggak mungkin. Ya, kecuali anak bayi, anak batita, bisa jadi. Apalagi batitanya, apalagi bayinya cewek. Wah, itu dia. Ya. Kayak adiknya Shinchan tuh. Anak bayi tapi ngerti duit, ngerti perhiasan. Ya, kalau orang yang udah dewasa, udah anak-anak, udah ya udah bisa diajak ngomong gitulah. Dia lapar minta makan, kamu kasih koin dinar. Nah, apa yang dia lakukan? Dia akan bertanya-tanya, "Koin ini koin apa sih?" gitu kan. Pastinya enggak bisa dimakan. Kemudian dia bilang sama orang yang lebih tua, dia tanya, "Ini koin apa?" atau mungkin tanya sama kamu, "Kak, ini koin apa, Kak?" "Itu koin emas, Dek. Kakak gak punya makanan, yang kakak punya cuma koin emas aja." Lalu gimana caranya supaya koin emas itu berubah menjadi makanan? Nah, itulah hebatnya manusia bisa berpikir, bisa menggunakan akalnya. Kalau dia lapar, dapat koin emas, caranya gimana supaya perutnya kenyang? Dia akan jual koin emas, koin dinar itu akan dia jual, kemudian hasilnya akan dia belikan makanan. Atau mungkin langsung koin dinar itu ditukar dengan makanan. Dapat apa ya, 1 dinar sekitaran 3 juta, hampir 3 juta 100 gitu ya sekarang. Ya saat episode ini sedang berlangsung ya, tanggal 9 Oktober 2019. Tanggal 9 Oktober 2019, harga 1 dinar, 1 keping dinar ya 3 juta sampai 3 juta 100. Dapat makanan apa ya? Ya pokoknya dapat lah, ya, pastinya dapat. Kemudian barulah ia memakan makanan tersebut. Jadi gak mentah-mentah ditelan koinnya. Nah itulah yang membedakan manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk Allah yang lain, karena manusia dibekali dengan akal. Nah kemudian fungsi akal ini adalah untuk membedakan, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu apa hubungannya antara akal dengan amal perbuatan? Nah tentu aja ada. Dengan adanya karunia berupa akal ini, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beramal, dan kita menggunakan akal itu tadi untuk memandu diri kita untuk beramal. Maksudnya gimana? Nah kamu mungkin sering dengar kan hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amalan itu tadi tergantung pada niatnya. Nah, tapi ada yang perlu kita perhatikan. Nah, selain niatnya itu harus ikhlas karena Allah. Apa maksudnya ikhlas karena Allah? Kita mengerjakan sesuatu, ini dari niatnya dulu ya. Kita mengerjakan sesuatu, melakukan segala amal soleh, enggak mengharapkan apapun kecuali hanya ridha Allah belaka. Itu namanya ikhlas. Jadi mempersembahkan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhoannya. Nah, selain tergantung pada niatnya, kawan, ternyata syarat-syarat agar amal kita bisa diterima oleh Allah ini, ingat ya, ini terlepas dari kemudian nanti di hari kiamat, di hari akhir, ternyata Allah enggak menerima amal kita karena satu dan lain hal, tapi syaratnya atau Ya syaratnya itu tadi ya, supaya amal kita bisa diterima oleh Allah. Yang pertama niat, yang kedua adalah caranya. Gimana caranya supaya amal kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi balasannya, pahalanya diterima atau enggaknya itu juga selain dari niat, itu juga tergantung pada caranya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan kita manusia ya, menjadikan manusia itu mati dan hidup, supaya dia menguji di antara kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah kemudian apa sih maksudnya Allah memberikan ayat tersebut dan hubungannya dengan amal kita? Jadi ceritanya Allah yang menjadikan kita mati dan hidup ini, penjelasannya saya ambil dari kitab tafsir Al-Mukhtasar. Itu maksudnya Allah yang menjadikan kita mati dan hidup, yang makna maut itu tadi terputus dan terpisahnya antara ruh dengan jasad, sedangkan kalau hayah atau hidup itu terhubungnya antara ruh dan jasad, sehingga yang dimaksudkan oleh Allah adalah Allah menciptakan manusia dan menjadikan di dalam tubuh kita itu ada ruh. Nah kemudian Allah menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Jadi ceritanya ya kawan, Allah itu akan membebani kita dengan perintah dan larangan, kemudian menjadikan perintah dan larangan itu tadi sebagai ujian. Kemudian setelah itu ia akan membalas atas apa yang sudah kita lakukan, udah kita jadikan sebuah amal soleh itu tadi. Dan tujuan dari ujian ini adalah supaya nampak kebaikan orang yang baik dan ketaatan orang yang taat, gitu ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita mati, kemudian kita dihidupkan, kemudian menjadikan amal soleh itu tadi sebagai ujian. Artinya amal soleh sebagai ujian gimana? Allah akan senantiasa menguji di antara kita dengan perintah dan larangannya. Siapa yang taat, siapa yang nurut dengan perintah Allah, maka dia lolos dari ujian. Tapi siapa yang enggak nurut, melanggar perintah Allah, maka enggak lolos dari ujian yang diberikan Allah. Nah, gimana caranya supaya amal soleh itu menjadi wasilah supaya kita lolos dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah kenapa semua amal, semua perbuatan itu tergantung dari niat dan juga caranya. Maka dari penjelasan ayat dan juga tafsir surah Al-Mulk ayat 2, itu sudah sepantasnya bagi kita sebagai manusia berupaya untuk memaksimalkan amal baik, yang kemudian semoga dari amal baik tersebut mampu memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Berarti sekarang tinggal gimana caranya kita memaksimalkan setiap amal kita supaya menjadi ihsanul amal. Jadi bukan semata-mata amal itu banyak ya. Contoh misalnya gini deh, ada seseorang gitu ya, dia kepengen sholat subuh. Ketika sholat subuh, karena kecintaannya dia kepada Allah, kecintaannya dia terhadap Allah, saking rindunya dia terhadap keridhaan Allah, maka dia kerjakan tuh sholat subuh 8 atau 10 rakaat. Nah, niatnya benar menggapai keridhaan Allah, tapi caranya salah. Nah, sudah barang tentu yang semacam ini gak diterima oleh Allah gitu. Sudahlah kita gak ngerti amal kita bakal diterima atau enggak. Nah, ini udah gak memenuhi syarat, masih aja dikerjakan. Ya, sia-sia. Maka gimana caranya? Perbaiki niat supaya kita hanya mengharapkan ridho Allah belaka. Dan juga caranya harus benar. Maka walaupun niat itu ikhlas karena Allah, apabila salah dalam caranya, maka amal itu ya jadi amal yang sia-sia dan gak berguna. Apapun itu, sholat, zakat, puasa, menolong orang, menuntut ilmu, dan hal-hal yang lain, itu gak akan berguna apabila caranya salah, walaupun toh niatnya benar. Maka gimana cara menyelaraskannya? Jangan kemana-mana, tetap di podcast channel Kulminasi dalam program Tetaplah Berharap. Masih dalam program Tetaplah Berharap di podcast channel Kulminasi. Nah kawan, contoh nih sebelum kita ngobrolin lebih panjang tentang amal yang terbaik atau ihsanul amal itu. Nah contoh nih, misalnya sebagai hamba Allah kita ditanya apakah kita mengharapkan surga atau menginginkan surga. Nah maka pasti jawabannya adalah iya. Gitu ya, pasti. Siapa yang gak suka dengan surga? Siapa yang gak mengharapkan surga? Siapa yang gak menginginkan surga? Tapi masalahnya kawan, untuk mendapatkan surga itu gak mudah. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan banyak hal yang lain. Karena jalan menuju ke sana banyak ujian dan tantangannya. Dan jalan menuju surga ini tentu saja diliputi dengan segala hal yang gak menyenangkan. Dan sebaliknya, jalan menuju neraka diliputi dengan syahwat dan kesenangan. kok tiba-tiba tersendat obrolannya. Ya, karena ada yang baru aja nyambangin studio ya. Ada kawan lama yang masuk ke dalam studio. Lagi pengen nontonin saya rekaman mungkin. Ya. Kalimat tadi itu saya sadur atau saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bahwasanya surga itu diliputi dengan segala hal yang gak menyenangkan, sementara jalan menuju neraka diliputi dengan syahwat. Nah, kemudian apa yang kemudian dinilai oleh Allah? Apa yang kemudian dari situ lahir atau muncul sebab Allah memberikan ridho? Ya, satu-satunya adalah amal kita. Di mana? Amal di dunia. Kemudian amal yang seperti apa yang diterima oleh Allah? Itu tadi, ihsanul amal. Yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua sesuai dengan syariat atau benar. Nah, lalu gimana nih caranya supaya kita bisa ikhlas, kita bisa melakukan sesuatu hanya dengan mengharapkan ridha Allah semata? Tentu saja hal pertama yang harus dikerjakan adalah gimana caranya supaya hati kita, pikiran kita, kalbu kita itu dipenuhi oleh Allah. Jadi Allah dulu, Allah kemudian, Allah terus gitu. Jadi gak ada ruang bagi manusia untuk bisa mengotak-atik kepentingan, memberikan iming-iming supaya kita beramal buat manusia. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya niat itu kawan adalah satu faktor yang menentukan nilai satu perbuatan. Baik dan buruknya satu perbuatan itu pasti tergantung pada niat pelakunya. Bahkan perbuatan bisa gak bernilai sama sekali jika niatnya salah atau gak ada niat sekalipun. Sebagai contoh nih, misalnya kita sholat 2 rakaat di pagi hari jam berapa ya? 4:15 ya, sekitar jam segitu. Sholat 2 rakaat, tapi kita nggak punya niatan untuk sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, atau sholat apa. Pokoknya langsung aja sholat. Kalau ditanya, kamu sholat apa? Ya nggak sholat apa-apa, sholat aja. Nah, nggak bisa dong yang seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin nawa. Nah, kemudian satu motivasi juga buat kita, satu dorongan juga buat kita. Ini ada riwayat yang riwayat yang penting banget nih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Gitu. Wa innamal likulli amri ma nawa. Barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena kehidupan dunia yang ingin diperolehnya atau wanita ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai pada segala sesuatu yang menjadi tujuannya. Nah, jadi harus berhati-hati dalam berniat. Bahkan dalam surat Shad ya, ayat 82 itu, di sana iblis itu berkata kepada Allah, demi kemuliaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka, yaitu anak-anak Adam ya, semuanya kecuali hamba-hambamu yang dari kalangan mukhlisin di antara mereka. Nah, gitu. Jadi iblis itu akan menyesatkan orang-orang yang enggak meniatkan segala sesuatu untuk Allah. Contoh nih, misalnya ada Fulanah, nah bukan nama sebenarnya ya, seorang wanita, ya Fulanah pasti wanita, kalau Fulan laki-laki. Dia cantik, ramah, supel, gampang bergaul, penampilannya modis, dan banyak orang yang terpukau dengan penampilannya. Nah, tiba-tiba pada satu hari terjadi perubahan yang sangat signifikan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh hijab. Aduh, Bang David, kenapa ya? Ini pokoknya season ini harus ngobrol ya. jangan tutup mulut aja sambil ketawa-ketawa lo di situ. Yalah, ini ceritanya rekaman lagi ada Bang David nih. Nah, lanjut ke cerita Fulanah itu tadi. Suatu hari seluruh tubuhnya tertutup dengan hijab. Dia meninggalkan baju-baju yang lama, kemudian sebagai gantinya dia memakai baju yang menutup aurat rapat seluruhnya. Yang awalnya tampil supel, gampang bergaul, jadi kalem gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang ini pada geger. Wah, si Fulana berhijab, si Fulana berjilbab. Nah dari keterkejutan itu, walaupun mungkin gak semua orang mengetahui alasan kenapa dia mengubah penampilannya itu, nah tentunya jadi bahan omongan dong ya, apalagi sekarang zamannya hijrah gitu kan. Wanita yang berpenampilan seksi kemudian pakai baju yang rapat, pakai baju yang menutup aurat secara sempurna gitu, pasti bikin geger. Nah ternyata selidik punya selidik, ada alasan dibalik kejadian itu kawan. Si Fulana ini memutuskan menggunakan kerudung, berhijab karena simpati pada seorang muslimah yang berjilbab gitu. Dalam pandangannya wanita yang berjilbab itu nampak anggun, nampak tenang dan nyaman dipandang. Akhirnya terpanggillah hatinya untuk mengikuti wanita-wanita yang berhijab. Nah, setelah mendapatkan omongan-omongan, kemudian gosip di kanan kiri dan lain sebagainya, mencela apa yang dia gunakan, mengganti penampilannya. Nah, kemudian seminggu kemudian ia melepas kembali kerudung dan jilbabnya. Nah, kenapa? Nah, karena si Fulana ini enggak mendapatkan hal yang ia kira. Dia enggak mendapatkan ketenangan dan rasa aman, tapi justru kalimat negatif serta olok-olokan yang diterimanya. Ya ada yang bilang misalnya nih, apa sih kalau perempuan pakai hijab itu jadi kayak ekstremis, jadi ekstrem radikal, apalagi sih kelihatan tua dan lain sebagainya lah. Ada yang bilang, wah kamu tuh cantik kalau berpenampilan seksi, ngapain sih pakai begini begitu. Nah akhirnya ia tanggalkan baju muslimahnya. Nah semua perbuatan kawan, kalau niatnya hanya karena Allah, gak akan pernah memperdulikan omongan dan ejekan olok-olokan manusia. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwasanya niat itu sangat berpengaruh dalam amal atau perbuatan seseorang. Kalau ia melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan omongan baik dari manusia, ya udah. Ketika manusia nggak bisa memberikan sesuatu yang ia harapkan, ya udah, maka dia akan berhenti menjalankan amal tersebut. Tapi kalau karena Allah, maka masa bodoh omongan orang, walaupun dicemooh, diolok-olok, nah ia sadar, dia tahu si Fulanah ini. Sadar bahwasanya apa yang ia kerjakan hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena manusia. Nah, kemudian langkah kedua supaya kita bisa tetap ikhlas, hati-hati. Hati-hati dengan pujian manusia. Karena apa yang dilakukan hanya untuk Allah dalam kondisi sendirian pun atau banyak orang, nah itu akan tetap dipenuhi dengan perasaan bertakwa dan takut terhadap Allah. Jadi saat sepi, saat sendiri, saat gak ada orang yang ngeliat, itu kita bisa menahan untuk gak bermaksiat kepada Allah. Jadi ibaratnya hanya ada Allah dan kita yang menyaksikan. Nah kita bisa menahan diri untuk untuk tetap sabar dengan perintah Allah. Walaupun toh, contoh misalnya kalau wanita pertama kali berhijab, mungkin badannya terasa gerah, merasa panas, merasa ribet gitu ya. Tapi itu semua dia kerjakan karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu yang lain. Lalu dengan apa kita menyesuaikan amal soleh itu supaya caranya benar? Kalau tadi niatnya ikhlas karena mengharapkan ridha Allah, kemudian syarat kedua adalah bagaimana agar amal soleh tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan kemana-mana, tetaplah berharap. Masih dalam program Tetaplah Berharap di podcast channel Kulminasi. Itu tadi kawan, kalau kita ngobrolin soal niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah benar, maksudnya ittiba Rasul. Nah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena niat yang benar harus disertai cara melakukan sebuah perbuatan secara benar juga. Maksudnya gimana? Sesuai dengan syariat Allah. Niatnya benar tapi caranya salah, maka amal itu pasti ditolak oleh Allah. Contoh misalnya, ada seorang ayah ingin menafkahi bapaknya. Ada seorang ayah yang ingin menafkahi keluarganya. Nah, niatnya benar menjalankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ini adalah kewajiban dia kepada Allah. Akan tetapi caranya salah. Ia mencari nafkah dengan cara berjudi. Nah, maka akan berdosa. Atau mungkin buat kamu yang masih sekolah, masih kuliah, pengen IP-nya tinggi, berharap supaya ortunya jadi senang, jadi bangga, jadi bahagia gitu ya. Niatannya bagus dong. Tapi diperoleh dengan jalan yang salah. Palsuin tanda tangan dosen, palsuin transkrip nilai, nyontek dan lain-lain. Nah, tentu saja gak bisa diterima. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, apa-apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu, maka terimalah atau laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. Jadi kesimpulannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi gak bakal diterima satu perkataan, melainkan diiringi dengan amal. Artinya apa? Kalau kita berazam untuk melakukan sesuatu, kita mengatakan mau melakukan ini, maka laksanakanlah. Dan tidak akan diterima satu perkataan dan amal kecuali dengan disertai niat. Dan gak akan diterima satu perkataan, amal dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan yang gak ada perintah dari Allah dan Rasulnya atasnya, maka perbuatan itu tertolak. Dan siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang gak berasal darinya, maka hal itu tertolak juga. Jadi ibaratnya di depan kamu nih, di depan kita ada flowchart atau diagram alir ya. Ada amal perbuatan, ada amal solih, kemudian dilakukan oleh muslim dan orang kafir. Kalau orang kafir yang melakukan gimana? Pasti tertolak. Karena bukan muslim, karena gak beriman kepada Allah. Kalau seorang muslim, maka akan muncul 4 kemungkinan. Yang pertama, dia niatnya gak ikhlas, niatnya salah, caranya nggak benar juga, pasti tertolak. Niatnya ikhlas, tapi caranya nggak benar, tertolak juga. Kayak tadi tuh contohnya tuh. Karena saking cintanya sama Allah, saking mengharapkan ridho dari Allah, dia sholat subuh 10 rakaat, ya udah. Niatnya ikhlas, caranya nggak benar, tertolak. Kemudian kalau niatnya nggak ikhlas tapi caranya benar, tertolak juga. Misal nih, lagi pengen sholat duha di masjid kampus atau sekolah karena pengen dilihat sama si doi. Nah, udah pasti tertolak karena niatnya bukan untuk Allah tapi untuk si doi. Nggak bisa. Tiga kemungkinan itu tadi, nggak ikhlas, caranya nggak benar, ikhlas tapi caranya nggak benar, nggak ikhlas, caranya benar, itu semua tertolak. Yang bisa diterima gimana? Caranya niatannya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah, dan caranya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pun demikian dengan kamu nih, buat kamu yang aktivis dakwah, aktivis Islam, maka setiap apapun itu caranya berdakwah, mengingatkan orang lain, mengajak orang lain harus sesuai dengan metode yang Rasulullah ajarkan. Ya, jangankan dakwah, sholat, zakat, puasa, nolongin orang, belajar, menuntut ilmu, itu semua adalah amal baik dan caranya harus disesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selain niatannya harus ikhlas juga. Karena amalan yang ikhlas namun tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW pasti akan menghasilkan kerusakan dan tidak diterimanya amal. Maka Rasulullah adalah metode baku bagi kita dalam beramal. Jadi selalu contoh dan teladani Rasulullah secara total, secara utuh. Nah, buat kamu yang aktivis dakwah harus banyak-banyak bijak dan sabar. Karena kamu adalah duta shampo, bukan duta Islam yang akan selalu disorot untuk dicontoh perbuatannya. Misalnya, bagaimana sih Rasulullah menegakkan Islam? Gimana sih caranya supaya syariat Islam bisa dibumikan lagi, bisa diterapkan lagi di muka bumi? Nah, caranya kita contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Gimana sih dulu Islam itu bisa membangun peradaban yang luar biasa dengan daulah Islam di Madinah, waktu itu didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau menegakkan khilafah kembali, mau membumikan syariat lagi, ya contohlah gimana cara Rasulullah dalam mendakwahkan Islam sehingga bisa tegak itu yang namanya daulah Islam di Madinah. Mulai dari metode dakwahnya gimana, cara-cara beliau seperti apa, harus kita pahami, harus kita teladani. Apalagi kalau kita sudah memahami bahwasannya Islam itu bukan sekedar agama, tapi Islam adalah din. Apa sih bedanya agama dan din itu? Nah, bedanya kalau dalam KBBI, agama itu adalah sekumpulan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sementara din, dinul Islam, itu beda dengan agama. Din adalah satu kumpulan, yaitu Islam itu tadi. Dinul Islam adalah satu kumpulan ajaran yang mengatur hubungan manusia bukan cuma dengan Tuhannya, selain dengan Allah, juga dengan dirinya dan juga dengan orang lain. Kalau kita udah memahami itu, kalau kita udah meyakini itu, maka kita juga harus yakin dong, mulai dari pagi hari kita membuka mata sampai malam hari nanti kita menutup mata, itu semuanya diatur oleh Islam. Mulai urusan kamar, mulai urusan kamar mandi, urusan makan, minum, sampai urusan berpolitik, bermuamalah, jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya, sampai urusan-urusan sosial, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, itu semua diatur oleh Islam. Banyak, iya banyak. Karena memang seluruh amal perbuatan kita, seluruh tindakan kita, seorang muslim mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bernilai ibadah. Andai kita tahu. Wah, banyak banget nih yang harus dipelajari. Iya emang. Jadi caranya supaya kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kita bisa beritiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, caranya adalah ngaji, belajar Islam, perdalam ilmu Islam yang sangat luas ini. Wah, banyak banget dong. Iya, jadi harus sabar dan telaten dalam mempelajari Islam. harus tetap semangat. Nah, makanya tetaplah berharap lagunya semangat-semangat gitu deh. Nah, buat yang masih penasaran, wah, itu kok tadi disinggung-singgung soal khilafah ya? Disinggung-singgung soal daulah Islam. Nah, kamu pantengin aja terus podcast channel Kulminasi ini nanti di episode Lentera Jiwa. Insya Allah dalam beberapa episode Lentera Jiwa kita masih akan membahas dan mengupas seputar mitos dan fakta khilafah. Apakah khilafah itu mitos atau fakta? Bagaimana cara menegakkan kembali khilafah? Bagaimana Rasulullah menegakkan daulah Islam di Madinah? Nah, kamu bisa simak dalam episode-episode dari Lentera Jiwa itu. Insya Allah pembahasannya masih panjang seputar khilafah. Nanti akan saya bahas berdua barengan Kak Ros menjelang akhir pekan. Dan 40 menit kita sudah berlalu, itu artinya saya harus segera pamit dan undur diri dari ruang dengar kamu. Kalau ada kekurangan mohon maaf, insya Allah akan ditambahkan di lain kesempatan. Kalau ada lebihnya silakan dibagikan untuk teman, kerabat, saudara, sahabat atau siapapun supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari podcast ini. Akhirnya saya Ahmad Adiasta pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan, gimana? Apakah kamu merasakan manfaat dari adanya podcast Kulminasi ini? Jika iya, langsung aja klik tombol follow agar kamu selalu update dengan konten-konten Kulminasi. Silahkan juga share link podcast Kulminasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @kulminasipodcast agar kita bisa saling sapa. Di sana, kamu juga bisa meninggalkan komen, saran, kritik, dan masukan agar kualitas podcast Kulminasi ini dapat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.